da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušaoci, Radija Svet Igore, pomaže Bog. Danas ćemo govoriti o jednoj sinkretističkoj sekti u javnosti poznatija kao Munova unifikaciona crkva. Naravno, i ova sekta, kao i mnoge druge sekte globalnog tipa, postoji ovdje kod nas na Balkanu. Kad kažem sekte globalnog tipa, mislim na one sekte koje su registrovane u više desetina zemalja sveta, a imamo sektne organizacije koje su registrovane u 70, 80, 100, 150, 170 zemalja sveta. Naravno, mi to ne možemo da provjerimo u potpunosti, ali jednostavno koristimo podatke koje smo čuli i koje su saopštili pripadnici same sekte, i to pripadnici i samog vrha sekte. Tako da, recimo, kada je nam u gostima bio Sri Sri Ravi Shankar, on je rekao da je njegova sektna organizacija registrovana u čak 172 zemlje sveta, a njegova sektna organizacija je poznata pod imenom Umetnost življenja. Mi smo u nekoliko navrata i govorili o Munovoj unifikacionoj crkvi, ali samo koristeći određene delove iz rada ove sekte u pojavnom obliku, u smislu gdje su šta i kako uradili, gdje su se i na koji način reklamirali, čisto da bismo kroz određene primjere pojačali objašnjenje neke druge grupacije sekti. Ili kada smo govorili na koji način sekte vrbuju, na koji način ljudima oduzimaju slobodu, na koji način iskorištavaju i zloupotrebljavaju ljude, odnosno žrtve sekti. Tada smo koristili određene delove iz učenja i rada, znači prakse Munove unifikacione crkve, čisto da bismo bolje objasnili djelovanje sekti. Dakle, Munova unifikacione crkva je sinkretistička sekta, što znači da u svom učenju imaju po njihovom razmišljanju i rezonovanju šta im je potrebno. Dakle, imaju iz nekoliko religija najbitnija učenja, iz nekih dalekoistočnih religijskih i filozofskih pravaca i naravno iz hrišćanstva. Naša javnost je sa delatnošću sekte Munovaca bila upoznata zahvaljujući slučaju Vuka Andrejevića, koji je početkom 90-ih iz Beograda otišao u Sjedinjene Američke Države kao srednjoškolac, da bi u Njujorku bio zavrbovan za dvogodišnji rad u sekti. Navodno, tamo je trebao da studira, dobio je stipendiju i tako dalje. Međutim, od fakulteta nije bilo ništa, ali je zato on dve godine radio za tu sektu. Majka i otac su ga izbavili, a zatim i otkrili da je jedan od ljudi koji su u sekti pomagali da se učvrsti na našem terenu bio i čuveni profesor dr. Ljubiša Rakić, koji je čak 2003. godine se bio kandidovao za predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. On je inače stručnjak za mozak, bio je ministar bez portfelja u vladi Milana Panića i svojevremeno jedan od čelnika ICN Galenike. Godine 1994. Profesorska akademija za mir u svetu, godine 1994. Profesorska akademija za mir u svetu, a to je još jedna od maski pod kojima se krije ili iza koje se krije ova vrlo opasna sekta, Munova unifikaciona crkva, odnosno ogranak Profesorske akademije za mir u svetu za prostor tadašnje Savezne republike Jugoslavije, organizovala je skup o perspektivama u obrazovanju i izdala knjigu sa referatima na održanom skupu. Uvod u knjigu je potpisao dr. Ljubiša Rakić kao predsjednik domaće sekcije Profesorske asocijacije za svetski mir. Objavljivanje podataka o delovanju sekte donelo je velike rezultate. Njena aktivnost je drastično smanjena, međutim ona i dalje postoji na našim prostorima, a naravno ukoliko postoji ovde kod nas, a nije joj sedište ovde kod nas, nego je već sedište tamo u Americi, to znači da ova sekta ima uticaja širom sveta, i to sve većeg i opasnijeg uticaja u mnogim zemljama. Zato je potrebno znati da znanje pomaže da se čuva duhovni oprez. Zvanična doktrina Munove unifikacione crkve izneta je u dve knjige, a to je Objašnjenje principa, koja je izdata u Seulu 1957. godine, i Tumačenje principa, takođe izdata u Seulu 10 godina kasnije, 1966. godine. Po doktrini, princip je učenje koje je Sung Men Munu predao sam Bog. Mun je nosilac najvišeg otkrovenja, njegova religijska reformacija je poslednja i sve konfesije će se ujediniti u njemu kao u Mesiji. Dakle, još jedan Mesija. Da bi se uspostavilo carstvo Božije na zemlji. Po učenju principa, Bog je prvouzročnik svega što postoji, ali iznad njega su još dve sile kojima se on pokorava. Sung Sang i Hyun Sang. Sung Sang je pozitivno muško načelo, a Hyun Sang negativno žensko načelo. Ove ideje je Mun pozajmio iz starokineske mistike. Munovci razmišljaju u duhu seksualne mistike. Prema njima Bog je muž žene, koja je materija, i iz tog braka Boga i tvorevine rodili su se Adam i Eva, kroz koje je Bog hteo da upozna sreću i radost. Adam i Eva su od Boga otpali i sada čovek Bogu može doneti sreću i tugu, a dužan je da mu donosi samo sreću. Munovci su tu da situaciju isprave i učine Boga srećnim, jer jednom zauvek, pošto je Bog muškarac, a materija žena. Njihovi odnosi su slični odnosima Sung Sanga i Hyu Sanga, to jest Svetog Duha. Sveti Duh je druga Eva. Hristos je bio na zemlji i doneo duhovno spasenje, ali nije uspeo da uništi prvorodni greh, što može da učini samo Mun, i to stvaranjem idealne porodice. Hristos je, kaže Mun, pogrešio, pošto se nije ženio, i zato ga je Satana onemogućio da uradi ono što je trebalo. Pošto su Mun, njegova žena i deca, idealna porodica, znači ovo idealna po znacima navoda, Mun tvrdi da je on značajniji od samog Gospoda Isusa Hrista. Hristove reči o drugom dolasku, smatra ovaj učitelj mudrosti, odnose se upravo na samog Muna. Princip, odnosno osnovno učenje njegove unifikacione crkve, uči da je Mun drugi Hristos i treći Adam. On kaže, smirujući sebe pred Munom, služeći Munu, povinujući se Munu i voleći Muna, dostižemo spasenje kroz njega. Kraj citata. Spasenje se shvata kao vlast nad Satanom u materijalnom svetu. Posle ovoga, čovek postaje idealna individua. Nastaju idealne porodice, idealne nacije, idealan svet. Jedini metod je potpuno pokoravanje Munu i njegovoj organizaciji. Konačni čin spasenja biće ostvaren posle Trećeg svetskog rata, kada će nastati idealni mir, a to je iz njegove knjige Kosmička ideologija. Mun veli, nama je potrebna nova ideologija, sposobna da ujedini sve religije i sve ideologije koje su prisutne u svetu. Unifikaciona crkva ima takvu ideologiju, klanjaj se Munu, služi Munu i bit ćeš srećan. Ko je Mun? Iz njegove biografije možemo da vidimo sledeće. Rođen je 6. januara 1920. godine u Koreji. bavio se spiritizmom i pripadao nekoj ezoteričkoj grupi koja je čekala kraj sveta. Posle Drugog svjetskog rata razradio je svoj religiozni sistem. Poznati istraživači sekti Walter Martin u svojoj knjizi Carstvo kultova kaže da je Moonu tri puta suđeno zbog seksualnih izopačenosti, bigamije i neplaćanje poreza. Oženjen je četvrti put i ima 12 dece. Crkva unifikacije ustrojena je po čisto vojničkom principu subordinacije. Državni zakoni se ignorišu, a život u sekti reguliše se unutrašnjim pravilima. Novac u unifikacione crkvi igra ogromnu ulogu i to u mističkom smislu. Po Moonovom učenju, Hristos nije uspio da pobedi Satanu zato što nije stvorio porodicu i nije prihvatio zemaljsku vlast. Grešio je i u tome što se nije obraćao bogatim ljudima svog vremena, koji bi omogućili njemu, Isusu, Hristu, da postane car judejski i uništi Rimsku imperiju, koja je bila središte satanskih sila. Moon će to ispraviti, naravno. I evo na koji način. On sam tvrdi sledeće. Satanskim svetom upravljaju biznismeni, to znači da Bog mora poslati svog super biznismena. Mesija mora biti bogatiji od svih. Kraj citata. Moon ima za cilj dostizanje takve finansijske moći koja će mu omogućiti stvaranje svetskog teokratskog društva. Sfera Moonove ekonomske delatnosti prilično je široka. Trgovina korejskim ženšenom, ribolov, industrija hrane, banke, hoteli, sredstva masovne informacije, industrija oružja, farmaceutska industrija. Radnici njegovih fabrika su sledbenici sekte, koji sve čine da bi ugodili Moonu. Robovska radna snaga donosi mu zaista ogromne prihode. Mladići i devojke žive u odvojenim sobama, ali u istom stanu. Nisu zabranjeni samo intimni odnosi, nego i najmanje pokazivanje simpatije. Narušavanje ovog principa se najstrože kažnjava. Malo pomalo žrtve sekti se pretvaraju u bespolna bića. Javlja se nervoza, depresija, osjećanje utučenosti i depersonalizovanosti, nemogućnost kritičkog razmišljanja. Posle 3 godine življenja u svojstvu fundraisera, prosijaka, u ime sekte, u uslovima depersonalizacije i androgidnosti, nastaje nova ličnost koja živi u skladu sa Moonovim učenjem. Tada se dobija dozvola za brak, koji podrazumeva rađanje dece, novih Moonovih vojnika. Nije slučajno da je jedna od omiljenih pesama ovih nesrećnih robova je upravo pesma vojnika principa. A princip je, kao što smo rekli, učenje. U svetu smatra se ima oko nekoliko stotina hiljada fanatičnih Moonovih sledbenika. Mada to su zvanični podaci, ali i nezvanični podaci raznih službi koje registruje pripadnike nekih sekti u pojavnom obliku kaže da ih ima i nekoliko miliona. A i da kažemo, zvanični podaci koje su oni zadnji put izneli u javnost pre nekih 10 godina je bilo da ih ima 7 miliona. Bračni parovi se biraju preko kompjutera i to su mladići i devojke iz raznih zemalja koji se uopšte ni ne poznaju pre stupanja u brak. Kad se brak ostvari, supružnici se šalju na misionarenje u treću zemlju. Čitav okolni svet se tumači kao plod dejstva satane i nešto od čega se mora bežati. Moonizam se bori protiv nezavisnosti država i cilj mu je pretvaranje ljudi u bezlične robove buduće univerzalne teokratije. Naravno, Moon, kao smo vidjeli kakvim se sve poslovima bavi, ima ogromna sredstva, ogroman novac. Recimo, samo u Rusiji je podmitio činovnike Ministarstva obrazovanja, koje je 1993. i 94. školske godine u peterburške škole, a ima ih ukupno 80, uvelo kao obaveznu knjigu Moj svet i ja, koje je u stvari prepričavanje Moonovog principa. Naravno, mi sad postavljamo pitanje kuda sve ovo vodi. A možemo doći do određenog zaključka tako što ćemo evo upravo pročitati zakletvu Moonovih sledbenika. Citiram. Od ličnosti, porodice, društva, nacije, sveta i kosmosa, koji su spremni da okruže našeg oca, izvorište mira, sreće, slobode, svih ideala, mi ćemo stvoriti idealan svet jednog srca u jednom telu. Postaću pravi sin ili kći, vraćajući našem ocu radost i zadovoljstvo. To je moja zakletva. Kraj citata. Naravno, ovde se pod ocem podrazumeva sam Mun. Ideologija unifikacione crkve sugeriše sledbeniku da je svet moguće iskupiti samo novce. Godine 1964. Mun je osnovao specijalni fond iskupljenja, objasnivši da grešni ljudi jesu dužnici Božiji, pošto je Juda prodao Hrista za 30 srebrenjaka. Svaki član sekte mora da daje novčane priloge fondu iskupljenja, da bi se dug Bogu otplatio. Kad daje novac, Munovac treba da je pun skrušenosti i pokajanja. Svaki novoobraćeni mora da stvori određenu finansijsku osnovu da bi dobio Munov blagoslov. Radi toga on mora proći kurs sirotovanja, prosijačenja i fundraisinga. To je munovski termin, a znači bukvalno povećanje fondova, koje se sastoji u prodavanju suvenirčića i slika na biblijske teme, izrađenih u Koreji. Fundraising traje najmanje 3 godine i tek posle toga čovek ima pravo da stupi u brak i da postane misionar. Fundraiseri žive u grupama, po zato specijalno opremljenim stanovima. Fundraisere vaspitavaju komandiri komandi. Oni rukovode kompleksom složenih psihotehničkih vežbi, čiji je cilj izmena sledbenikove svesti, kao i sabiranjem novca. U Rusiji je prva grupa fundraisera počela da dejstvuje u Petrogradu 1993. godine i svi rade pod komandom japanskih komandira od 12 do 14 časova dnevno. Novoobraćeni stalno živi u Munovskom centru. Ne posećuje porodicu, napušta školu, usvaja da će redovno ispunjavati sledeće obaveze: molitvu, meditaciju, post i skupljanje novca. Na početku on sam sebi određuje obim obaveza, sa zadatkom da svaki dan učini nešto više. Na kraju on nema vremena da misli i potpuno se posvećuje prosijačenju za sektu. Pošto obaveze stalno rastu, javlja se kompleks krivice pred pravim ocem, Munom, jer se obaveze ne mogu ispuniti kada novi član sekte o svom osjećanju krivice kaže komandiru, on mu ponudi dobrovoljne kazne. Hladni tuš u trajanju od 20 minuta, 3 dana nespavanja ili 7 dana potpunog gladovanja. Kako pravoslavni mogu shvatiti pojavu Muna? Očito je da sve počinje od njegove samoomane, od prihvatanja demonskih pojava kao Božijeg otkrovenja, što je bilo plod bavljenja spiritizmom, prizivanjem duhova. Mladom Jung Myung Munu, u prevodu to znači blistavi zmaj Mun, neki duh se javio u njegovoj 16. godini i predstavio se kao Hrist, pozivajući mladića da nastavi ono delo koje Isus Hristos tobož nije uspeo da završi. Izučavajući Bibliju i razmišljajući u stanju duhovne obolelosti, Mun je, dok je pohađao školu u Japanu, polako formulisao svoj verski sistem, kasnije iznesen u knjizi Božanski princip. Posle Drugog svetskog rata u Severnoj Koreji pridružio se jednoj grupi pentakostalaca, koja je verovala u skori dolazak Mesije na zemlju, kao i u to da će Koreja biti novi Jerusalim, u kome će se Mesija javiti svetu. Mun je ta dva stava prihvatio i uneo ih u svoj božanski princip. Godine 1945. Mun je imao otkrovenje o početku unifikacione crkve. U knjizi objavljenoj u Vašingtonu 1964. godine, pod naslovom Poruka svetskoj unifikacionoj porodici, Mun taj događaj opisuje ovako, citiram: posle 9 godina traganja i borbe, istina Božja predata je u njegove, to jest Munove ruke. U tom času on je postao neprikosnoveni pobednik neba i zemlje. Čitav duhovni svet mu se poklonio na taj dan pobede, jer on nije samo potpuno oslobodio sebe od optužbi satane, nego je bio od tada kadar da satanu optuži kod Boga. Satana mu se totalno predao tog dana, jer je on sebe uzdigao u položaj Božijeg istinskog sina. Oružje za pokoravanje Satane tada je postalo dostupno čitavom čovečanstvu. Kraj citata. Sumanuta gordost, lišena bilo kakvog dodira sa stvarnošću, osnova je Munovog otkrovenja. Iz Žitija svetih pravoslavni znaju koliko su demonskim silama omiljeni ljudi koji sebe smatraju za nešto veliko i koji žele da im Bog javi neku apsolutnu istinu. Mun je pristao da ga đavo vuče za nos i od 1946. promenio svoje ime u Sun Myung Moon, odnosno blistavo sunce i mesec, da bi označio preobražaj sebe u Božijeg sina. Komunisti koji su hapsili Muna dva puta u toku naredne tri godine, optuživali su ga ne zbog vere, nego zbog bigamije. Pošto je pušten iz zatvora, Mun se prebacio je u Južnu Koreju, gde je u Seulu 1954. godine osniva Društvo Svetog Duha za unifikaciju svetskog hrišćanstva, to jest sopstvenu crkvu. Godine 1955. i južnokorejske vlasti ga hapse zbog seksualnih izopačenosti. James Bjornstad je u svojoj knjizi Sun Myung Moon i unifikaciona crkva, objavljenoj u Minneapolisu 1984. godine, zabeležio svedočanstvo jednog od dugogodišnjih Moonovih sledbenika. Citiram: "Sasvim je moguće da su seksualni rituali bili deo rane crkve u Koreji, pošto je prvorodni greh ušao u svet preko ženinog, odnosno Evinog, odnosa sa Luciferom, preko koga je ona usvojila njegove loše osobine. Sasvim je logično da obrtanje ovog ženin odnos sa savršenim čovekom preko koga ona može dobiti savršene osobine istog, znači ukidanje prvorodnog greha. To znači da kao što je Adam primio loše osobine Satane od Eve tokom seksualnog odnosa, muškarac može dobiti savršene osobine kroz odnos sa ženom. Munova moć u Koreji je rasla zbog njegovog angažovanja u antikomunističkoj kampanji domaćih vlasti. On počinje da ulazi u Sjedinjene Američke Države 1972. godine. Preko priloga svojih sledbenika stvara ogroman misionarski fond koji u vidu depozita stavlja na čuvanje u Rockefellerovu Chase Manhattan banku. Unifikaciona crkva biva registrovana u Americi. Posle dugogodišnjeg praćenja njegovog rada u Americi 1983. godine, Moon biva izveden na sud i dobija 18 meseci zatvora zbog neplaćanja poreza. Njegovi sledbenici to doživljavaju kao mučeništvo zbog vere. Po izlasku sa robije, Moon nastavlja da umnožava svoje bogatstvo. Smatra se da sekta ima nepokretnosti i druge imovine u vrednosti od oko 50 milijardi dolara. Tako bogati Mesija veruje da usrećuje čovečanstvo. Jedan od najboljih načina za upoznavanje nečijeg učenja je osluškivanje onoga što sam učitelj poručuje. Ova Moonova učenja bila su upućena njegovim sledbenicima, što on reče, u četiri oka. Objavio ih je časopis Time od 14. juna 1976. godine. I evo Moonovih razmišljanja na razne teme. Razmišljanje o religiji, ili drugim rečima, saveti svojim sledbenicima o religiji. Pod 1. On, odnosno Bog, živi u meni i ja sam njegovo vaploćenje. Čitav svet je u mojoj ruci i ja ću osvojiti i podčiniti svet. Pod 2. Bog sada uklanja hrišćanstvo u čitavom svetu i uspostavlja novu religiju, unifikacionu crkvu. Svi hrišćani sveta osuđeni su na to da budu apsorbovani u našem pokretu. Bilo je mnogo svetaca, proroka i religijskih vođa u prošlosti. Učitelj koji je ovde veći je od svih ovih ljudi i od Isusa Hrista lično. Pod 3. Kao hrišćani molimo se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Sad treba da se molimo u ime pravih roditelja. Dok se naša misija sa hrišćanskom crkvom ne okonča, moramo citirati Bibliju i objašnjavati je božanskim principom. pošto primimo nasljeđe hrišćana, bit ćemo slobodni da poučavamo bez Biblije. Pod 5. Predugo je svet bio protiv nas i ništa se nije dešavalo. Sada, kad je protiv nas, dobit će kaznu. Od ovog časa, svaka organizacija koja je protiv unifikacione crkve će postepeno propadati ili će se drastično rušiti i nestajati. Mnogi od onih koji su protiv našeg pokreta pomreće. Saveti o politici. Pod 1. U srednjem veku morali su da odvoje državu od religioznog polja, jer su u to doba ljudi bili iskvareni. Ali kad nastupi naše doba, moramo imati jednu automatsku teokratiju da bi vladala svetom. Zato ne smemo odvajati političko polje od religijskog. Odvajanje religije i politike je ono što Satana najviše voli. Pod 2. Ako, na kraju krajeva, možemo manipulisati sa 7 nacija, bit ćemo kadri da potčinimo ceo svet. Sjedinjene Američke Države, Engleska, Francuska, Nemačka, Sovjetska Rusija i možda Koreja i Japan. Na Božjoj strani Koreja, Japan, Amerika, Engleska, Francuska, Nemačka i Italija upravo su zemlje na koje računam u zadobijanju čitavog sveta. Po 3. Imaćemo snažan svetski pokret, zato moramo imati snažnu svetsku organizaciju. O ekonomiji. Na ekonomskom planu moramo zarađivati novac preko naših trgovinskih agencija, u mnogim nacijama sabirati pare i osnovati jednu međunarodnu banku, tako da bi gotovina mogla stalno da pritiče. Strategija sekte. Pod 1. Oni koji prave politiku u pozadini jesu profesori, mada oni također predstavljaju kulturno polje. Ono što nam treba više od bilo čega drugog su stručnjaci na naučnom polju, na političkim, kulturnim i privrednim poljima. To je razlog zbog koga smo prošlog meseca, a govori se o 1972. godini, u Evropi otvorili konferenciju udruženih naučnika. Sljedeći put ćemo imati konferenciju udruženih privrednika i posle svega svjetsku političku konferenciju. Preko našeg organizovanja Svjetske profesorske asocijacije imat ćemo ljude u svim oblastima koji će doći da nam se pridruže. U skoroj budućnosti ćemo sigurno uticati na politiku u čitavom svetu. Da bi to bilo efikasno, moramo imati svoje dobre univerzitete. Moramo ustanoviti univerzitet u najmanje 7 država. Koreji, Japanu, Americi, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji i Nemačkoj. Posle toga, radi postizanja nečeg višeg od onoga što profesori mogu postići, utičući na politiku država, radit ćemo direktno sa onim ljudima koji pod svakom vladom sada prave politiku, kongresmenima, senatorima i članovima parlamenta, stvarajući svetsko udruženje kongresmena. Naporno radimo na tome u Japanu. I pod 3. Pamtite da ništa ne smete govoriti u političkim terminima. Morate reći, nas se ne tiče politika, mi ovo ne radimo iz političkih nego iz humanitarnih razloga. Saveti za budućnost projekata. Dolazi vreme kada će bez ikakvog mog zahteva u tom pravcu moje reči služiti skoro kao zakon. Ako zatražim nešto, to će biti učinjeno. Ako nešto ne želim, neće biti učinjeno. Ako preporučim izvesnog ambasadora za izvesnu zemlju i posetim tu zemlju i kancelariju tog ambasadora, on će me dočekati sa crvenim tepihom. Saveti Moon Myung Songa o braku i porodici. Pod 1. Ako vas neko pita zašto ste rođeni, odgovor je. Žene daju sljedeći odgovor. Rođena sam zbog muškarca i zbog Boga. A muškarac daje odgovor. Rođen sam zbog žene i zbog Boga. Pod 2. Rođeni ste u satanskoj nasljednoj liniji. U trenu kada primite blagoslov od pravih roditelja, odnosno gospodina i gospođe Moon, to je veliki čas kada vaši okovi koji vas vezuju za satansku liniju pucaju i vi postajete deo nebeske linije. Inače, ustanovljen je i praznik, dan pravih roditelja, iz istorijske perspektive je 18. april 1978. godine. Pod 3. Nemojte misliti da ćete Božji i Očev blagoslov steći po niskoj ceni. Morate da potvrdite svoj blagoslov, inače vas čeka večna kazna. A to je izrečeno na Božji dan, 1. januar 1987. godine. I taj dan se slavi kao praznik Božji dan. Pod 4. Muško koje je lepše u gornjem delu lica, mora se oženiti ženskim koje je lepše u donjem delu lica, tako da bi deca mogla da naslede ono što je najbolje od oboje. Možete da zamislite kako duboko moram da razmišljam o svakom slučaju. Čitava nacija i čak svet mogu biti pod velikim uticajem s obzirom na način na koji se vi ženite i udajete. Da li će svet napredovati ili nazadovati, u mnogome zavisi od uspostavljanja dobro zasnovanih brakova. Stvarno naporan i veoma odgovoran rad. A sada ćemo videti kako to Moon živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama i kako se Amerika odnosi prema njemu. Sjedinjene Države su, uprkos tome što je Moon osuđivan zbog utaje poreza, ovog mesiju rado primile, s obzirom na činjenicu da je dotični uložio velike pare u borbu protiv komunizma, predstavljajući se kao vođa konzervativnih snaga. U spisu Unifikacija otadžbine od 1.1.1987. godine Moon otvoreno kaže: komunizam će morati da ode, ili ako ne ode sam, mi ćemo ga istrebiti. U istom tekstu Moon izražava sumnju u američki politički sistem i govori: moramo raditi na tome da postanemo uticajno telo u Americi. Ne možemo verovati republikanskoj ni demokratskoj partiji, jer će one postati plen komunizma. Moonovci najavljuju vreme u kome će predsjednički kandidati morati da imaju blagoslov oca Moona. Da tu nešto ima, pokazuje Moonova izjava iz 1988. godine. Citiram: sada je naša fondacija toliko jaka da pukovnik Pak, a to je Moonova desna ruka, može lako da se sretne sa Georgeom Bushom ili predsjednikom Reaganom. Godine 1982. oni su znali od koga su primili pomoć u predsjedničkoj kampanji. Sada Bush pita: mogu li dobiti nešto pomoći? Ali pošto je otac pomogao predsjedniku Reaganu, a ovaj nije ispunio obećanja, otac je rekao Georgeu Bushu: ne, dok ne ispuniš određene uslove. Kraj citata. Zanimljiva je i činjenica da Moon u Francuskoj snažno podržava desničara Le Pena. U toku predizborne kampanje 1988. godine francuski Moonovci su delili Le Penove knjižice, fotose i lepili njegove plakate. Veza između Moona i Le Pena postala je očita 1984. godine, kada se na Le Penovoj listi za evropske izbore pojavio M. Pordea, po Francuženi Rumun, koji je dobrotvor unifikacione crkve i čest govornik na njihovim skupovima. Na izborima 1988. godine, jedan od glavnih Moonovaca Francuske, Remy Blanchard, koji je svojevremeno bio na sudu zbog utaje poreza, učestvovao je kao kandidat uz Moonovca Pierre Kiera na listi Le Penovog nacionalnog fronta. Moon Le Pena podržava uzdajući se u činjenicu da je njegov pokret sa sloganom Francuska Francuzima najjači desni pokret u politici Evrope. Da kažem sljedeće, svi podaci o ovome preuzeti su iz letnjeg broja časopisa Fire News za 1988. godinu. Pošto smo toliko govorili o obredima venčanja kod Moonove unifikacione crkve, o pripremi, o tome da se treba pripremati 3 godine da bi neko mogao da se venča, a opet venčanje je uz isključiv Moonovu dozvolu i Moonov blagoslov, da još malo detalja iznesemo na svetlo dana. Moon o svojoj supruzi kaže: moja gospođa Hak Ja Han Moon i ja smo roditelji celog čovečanstva. Mi gospodarimo drugim dolaskom i mi smo Mesije. prostor na kome živimo je sveta zemlja. Kraj citata. Munovska teologija podrazumeva učenje po kome Hristova misija nije uspela i Mun je dovršava. Stvarajući od čovečanstva jednu veliku i srećnu porodicu, njegov cilj je masovno usvajanje sveta. Zato on nastoji da što češće organizuje masovna kolektivna venčanja, koja će ljudima pokazati moć velikog tate. Ljudi koji hoće u brak stupiti su raznih rasa i nacija. Mlada i mladoženja se biraju putem kompjutera i ne znaju jedno za drugo dok se ne sretnu na dan svadbe. Ova venčanja su dakle vid usvajanja ljudskog roda, koji treba da dođe pod okrilje Munove porodice. Broj učesnika ovih obreda rastao je. 1975. godine bilo je 1800 parova, 1982. 2100 parova, 1988. 6516 parova, 1992. godine 30.000 parova, a 24. avgusta 1995. u obredu je učestvovalo 36.000 parova. Ne treba međutim zaboraviti da nisu svi mladenci bili članovi Munove unifikacione crkve. Mnogi od ovih parova već su bili venčani, a tu su se pojavili samo radi atrakcije. I da bi se stekao utisak kako pokret ima mnogo više pripadnika nego što ih zaista ima. Mun je naime od svojih pristalica zahtijevao da nađu još najmanje 3 para za obred, bez obzira da li su u sekti ili ne. Svaki par, ako je u sekti, mora da rodi 12 obične i 12 duhovne dece. Jedan od važnih elemenata venčanja je tajni krvni ritual. Kad je sekta osnovana, postojao je ritualni polni odnos sa novim Adamom, to jest sa Munom. To je postalo nemoguće kada je sekta omasovljena. Tada je uveden sveti obred vina, pri čemu su partneri jedno drugom davali tečnost u kojoj su bili krv Muna i njegove žene. Vino za venčanje u sebi sadrži 21 supstancu, kao i krv pravih roditelja. Dok žena i muškarac stoje jedno naspram drugog, Mun sveto vino daje supruzi, a ona ga daje svom novom mužu, čime mu postaje žena i majka. Cilj ceremonije je da se skupa preobraze u nove ličnosti. Pošto je zbog ogromnog broja parova, sada samo Mesiji nemoguće da svima vino podari lično, to obavljaju njegovi izaslanici. Da bi žrtve sekte postali deca prave majke, to jest Munove supruge, bio je uveden obred hranjenja majčinim mlekom. Naime, kad su Mun i njegova žena dobili prvo dete, svim pristalicama su slali pomalo njenog mleka, koje je zbog nedovoljne količine bilo mešano sa kravljim. Za vreme venčanja svi učesnici bivaju posipani tečnošću koja se naziva uljem i vodom. Od tog časa oni moraju biti spremni da svom gazdi služe još više. Njima se tada postavlja pitanje da li su voljni da zasnuju večnu porodicu kojoj bi se Bog radovao i da po Munovskom modelu vaspitavaju decu. S tim što idealna porodica mora da im bude preča od svega, od rodbine i od kosmosa. Tek posle 3 godine od sklapanja braka dozvoljava se novovenčanima da polno opšte. Rok se skraćuje ako su u pitanju stariji parovi. Dobijaju se precizna uputstva za prve 3 bračne noći i podrazumeva se da su sva deca koja se rode Munova deca. Bez obzira na stalnu propagandu porodičnog ideala, Munovi lični potomci koji imaju mesijansku ulogu, ne ponašaju se sasvim u skladu sa učenjem svog tate. Tako je 1993. godine u Westchester County u Americi Munovom sinu Hio Yinu oduzeta vozača dozvola zbog jurcanja kolima u pijenom stanju. Hio Yin, najstariji potomak i ključna figura mesijanske misije budućnosti, razveo se od svoje prve žene Nan Sok, odnosno rođene Hong, sa kojom je imao 5 dece. Ona je pobegla od njega zato što je Mesija broj 2 uzimao kokain i alkohol i neprestano je tukao. Inače, venčali su se 1981. godine kada je ona imala svega 15 godina. Na venčanju, koje je naravno bilo širom otvoreno za javnost, proklamovana je borba protiv droge i povratak moralnim vrednostima, građanskim vrlinama kao i boj za socijalnu pravdu. Posle nastupa muževljenog narkomansko-alkoholičarskog ludila, Nansok je pobegla glavom bez obzira, izjavivši da je došla do tačke kada više nije mogla da izdrži. A sada, Moon i svetska politika. Kako to Moon vidi u kom pravcu treba da se kreće svetska politika? Kao jedan od bogatijih ljudi u Americi, Moon je uvek nastojao da drži veze sa svetskim establishmentom. CIA ga je svojevremeno koristila za antikomunističke kampanje, naročito na Bliskom istoku, jer je on svakda isticao svoju vernost načelima demokratskog kapitalizma. Međutim, iako je deklarativno bio zakleti neprijatelj komunističke ideologije, to mu nije nimalo smetalo da održava veze sa diktatorskim režimom Severne Koreje. Grupa Munovaca aktivna je u ovom bastionu komunizma još od 1988. godine. Gospođa Park je oficir za vezu Muna i kompartijske korejske vrhuške. Vlasnik je komercijalne i severnokorejske banke. A sekta ima devetospratni hotel u Pjongjangu. Aprila 1992. godine, kada je slavljen 80. rođendan Kim Il-sunga, na stadionu koji nosi ime severnokorejskog diktatora u glavnom gradu održana je svečanost na kojoj je Sun Myung-moon proglašen za jednog od 7 heroja anti-japanskog otpora, mada sa tim otporom nije imao nikakve veze. Moon nije došao na svečanost, ali je poslao gospođu ili drugaricu Park i izdavača Washington Timesa. Moon je nudio Kim Il-sungu da ako želi svog sina Kim Jong-ila, obrazuje na zapadu kao njegovog Moonovog rođaka. Narodna izreka para vrti deburgija neće, na Moonovom pokretu se pokazala naročito tačnom. On u Americi ima u suštini veoma mali broj članova, odnosno robova, koji prose za njega i rade u njegovim firmama, ali zato na svoja predavanja često dovodi ugledne javne ličnosti, zahvaljujući sredstvima od privrednih delatnosti sekte. Moon poznatim ličnostima koje nastupaju na njegovim skupovima daje od 80 do 100.000 dolara. Tim parama za sat nastupa nisu mogli da odole ni Rosalind Carter, Coretta Scott King, odnosno udovica Martina Luthera Kinga, bivši kanadski premijer Brian Mulroney, bivši britanski premijer Edward Heath, supruga Ronalda Reagana i tako dalje. Pod parol bivšeg predsjednika SAD Geralda Forda, svoje učešće na Moonovim seansama obrazlagao je prethodnim učešćem Gorbačova. Moon je, da bi uticao na javno mnjenje u Americi, kupio Washington Times. Na inicijativu svog gazde, ove novine su 16. aprila 1996. godine osnovale nagradu za nacionalnu službu, koja je dodeljena 154 američkih građana, čak i posthumno. Na dodeli je bilo 82 kongresmena, a ukupno 3200 gostiju. Skup je otvorio protestantski fundamentalistički pastor dr. Jerry Falwell, a bivši američki ministar spoljnih poslova i bivši čelnik NATO-a Alexander Haig održao je besedu u kojoj je istakao da su optužbe na Moonov račun lažne. Nazvao ga je vodećom snagom međureligioznog dijaloga kad je u pitanju mir i stabilnost. Zanimljiva je sudbina poznatog komičara Billa Cosbya, koji je kad je primetio da je prevaren od strane Moonovih organizatora za određenu svotu, pokušao da raskine ugovor sa sektom. Pod pretnjom sudom morao je da nastupa pred jednom grupom Moonovih sledbenika, koji su umjesto da se smeju, Cosbyjevim šalama hvatali beleške onoga što je govorio. Naročito veze Moon održava sa bivšim predsjednikom Amerike Georgeom Bush. Tako je, na primjer, Bush sa suprugom u martu 1995. govorio na skupu Moonove ženske federacije za svetski mir. Njegov port parol je 26. jula 1995. godine izjavio da Bush i njegova žena odlično poznaju pozadinu Moonovog pokreta, ali da je cilj njihovih nastupa a reč je o nastupima u Japanu, razvijanje prijateljstv između japanskog i američkog naroda. U toj nameri Bush je 1995. godine govorio pred 50.000 japanskih munovaca u Tokiju. A primećujete da smo malo pre rekli da je Moon proglašen u Koreji herojem anti-japanskog otpora. Kakva nedoslednost! Kada se međutim situacija sagleda malo dublje, ispostavlja se da je bivši vođa Amerike čovjek koji je u doba Zalivskog rata izgovorio sintagmu novi svjetski poredak. U stvari od Moona dobio ogroman novac samo za jedno predavanje održano u julu 1996. pred 600 članica Ženske federacije za svjetski mir. Moon mu je na račun prebacio $80,000. Beskrupuloznost američkog političara ne zna za granice, ali je njegova tobožnja želja da doprinese zbližavanju Japanaca i Amerikanaca pokazala svoje naličije kada su majke čiju je decu sekta zarobila ispred stadiona na kome se Bush obratio japanskoj Moonovoj omladini delile letke upozoravajući na zločine ove psihoterorističke organizacije. Moonovci, međutim, nisu svugde dobrodošli. Prema saopštenju Ministarstva inostranih poslova od 4. maja 1994. godine, Moonu je još uvek zabranjen ulazak u Nemačku. Igra se nastavlja. U februarskom broju časopisa Mormon za 95. godinu Lilian Schmidt izvestila je da se Mormoni udružuju sa Moonovcima u borbi za svetski mir. Zajednički su se molili u mormonskom hramu. Cilj im je da skupa rade na dobru članstva i verovatno da dele plen. Više puta smo napomenuli da mnoge sekte prave razne organizacije, nevladine organizacije, razna slična udruženja sa raznim imenima iza kojih se kriju. I mi smo također rekli i naveli smo nekoliko organizacija koje su maska Moonovoj unifikacionoj crkvi, ali sada ćemo podrobno navesti jedan veći broj svetski poznatih organizacija koje je lično Moon otvorio, odnosno Moonova unifikaciona crkva, i koja su na određeni način i maska, ali i mamac za vrbovanje raznih struktura ličnosti i raznih struka i naučnika po svetu. Asambleja svetskih religija. Moon preko nje poziva religiozne vođe raznih konfesija na očišćujući pokret. Kolegijalna asocijacija za istraživanje principa, tobož studentska grupa otvorena za sve, ima pažljivo razrađene programe, međunarodnu razmenu i sl. Savet svetskih religija, cilj je usaglašavanje stavova religijskih vođa, organizuje međunarodne skupove, naravno podrazumeva se sve troškove učešća snosi Moonova sekta. Patron ove organizacije je monofizitski episkop Mar Pavle Grigorije, levičar po opredeljenju, dugogodišnji funkcioner ekumenističkog, odnosno svetskog saveza crkava. Forum religija i ustrojstvo sveta, organizacija za teologije i političare koje zanima religija, osnovan u Nemačkoj 1984. godine. Zatim asocijacija srednjoškolaca za izučavanje principa. Naravno, cilj je vrbovanje tinejdžera. Međunarodni križarski pohod za ujedinjenje sveta. Cilj je preko vrbovatelja u raznim nacijama privući pažnju mladih sredine u koju sekta pušta svoje pipke. Međunarodni religijski fond, osnovan je 1963. godine kao konferencija religijskih vođa. Nova ekumenska istraživačka asocijacija, osnovana je 1980. godine radi privlačenja hrišćanskih sveštenika i teologa. Zatim religijska omladinska služba, program Međunarodnog religijskog fonda za mlade raznih vera, ima i socijalnu komponentu. Omladinski seminar o svetskim religijama poziva studente da putuju po svetu na Moonov račun da bi se upoznala sa drugim religijama i naučila toleranciji. Zatim kulturne maske organizacije. Međunarodna kulturna fondacija, nosilac je kulturno-političke delatnosti sekte, osnovana je 1968. godine u Japanu. Zatim Njujorški gradski simfonijski orkestar, Munovski pokret je orkestar osnovano 1972. godine. Zatim Put harmonije je munovska verzija mističnog karatea koju je osnovao dr. Suk Yon Ho, služi za vrbovanje putem borilačkih veština. Zatim naučne maskirne organizacije. Međunarodna konferencija za jedinstvo nauke organizuje skupove naučnika, sekta plaća putne troškove. Zatim čuvena profesorska akademija za svetski mir. To je organizacija koja je slična ovoj prethodnoj IKUS-u. Zatim političke maskirne organizacije. KAUSA, odnosno konferencija Asocijacija za jedinstvo društva Severne i Južne Amerike. Cilj je borba protiv komunizma i pobjeda munovske ideologije. U okviru KAUSE nalazi se i World Media Association, Svetska medijska asocijacija i Međunarodni savjet za bezbednost. Zatim Federacija žena za svetski mir, na čelu organizacije Munova žena. Dakle, Mun posjeduje veliki industrijski kompleks Tong Hill, gdje se između ostalog proizvodi i oružje. Mun je također vlasnik mnogih novina, između ostalog i Washington Timesa, što smo već napomenuli. I za kraj, da kažemo, zaista jedan neverovatan primjer kako deluju globalističke sektne organizacije koje šire novi svjetski poredak, odnosno uklapaju se u religiju novog svjetskog poredka New Age, odnosno jedna velika robna kuća sa mnoštvo proizvoda ili proizvoda za svakoga. Munova unifikaciona crkva, kao što smo vidjeli, bavi se svim i svačim, enormno je bogata, procena je bila, znači pre nekih 5 godina, da je teška, po znacima navoda, odnosno da ima u svom posjedu zaista veliki broj nekretnina, firmi, fabrika, raznih redakcija, mas medija, i vrednost joj se procenjuje tada na preko 50 milijardi dolara. Mnoge globalističke sektne organizacije, kao i Munova unifikaciona crkva, su registrovane u preko 100 zemalja sveta i bukvalno nema zemlje na severnom delu zemljine polulopte gdje ne postoji nekakav vid, nekakva kancelarija, nekakvo udruženje ili neka slična maska tih sektnih organizacija. Kažem, Munova unifikaciona crkva postoji i ovdje kod nas, ima je na Balkanu, u Hrvatskoj, u Bosni, u Crnoj Gori i u Srbiji. Naročito su bili aktivni 90. godina, na prevaru su mnoge studente odvodili upravo preko ove profesorske konferencije za svjetski mir i za razmjenu studenata, odvodila u Ameriku, gdje su ti mladi momci i devojke bukvalno prosili po godinu, dve, tri dana. Od sve imovine imali su ranac za spavanje, patike, dvoje farmerki, dve dukserice i jednu jaknu. A Mun je samo recimo 2003. godine u Argentinu uložio 500 miliona dolara kupivši dnevne novine, nedeljne novine, mjesečne novine, jednu radiju, jednu televizijsku stanicu. I rekao je, znači tim povodom je izjavio, kako on mnogo voli argentinski narod i kako će i u buduće ulagati u državu Argentinu. A vidimo da je otvorio ili kupio samo sredstva informisanja, naravno da bi preko toga što lakše manipulisao ljudima i da bi se što lakše reklamirao. Sve ove podatke koje smo iznali za Munovu unifikacionu crkvu, a i sve druge podatke koje iznosimo za mnoge druge sektne organizacije, iznosimo upravo zbog toga da bismo što više informacija obelodanili, primjera pokazali, da bi na taj način stekli što više znanja i saznanja i da bi nam ta znanja i saznanja pomogla da nas ko ne prevari. Ostajte s Bogom, u zdravlju i čujemo se sljedeće nedjelje.